Tepleyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürilen ýagdaýy ýaşalyny. Maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödökçülügini uýuşlandyrýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawat alýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen teli men ýogsun anyny gurban tans edýärin. Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan oňun bir taraplyk parahatçylyk sözcülük, hoş niýetli goňşuçylyk we ödara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu foruma gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňü sirasında Türkmenistanyň konstitusiýa binasyna gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sedewar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşygyň bu görnüşi Ukrayna goşunlarynyň kıyınçylykly aragatnaş şertlerini özara habarlaşmagyny giňden ulanýar diýip habarda berilýär. Habar teristeleriniň maglumatyna görä hakerler Emel Hemra'nın özüne däldi Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum edipdir. Emma ahir netijede bu hücumlar Ukrayna'nın özüne de Evropa Birleşik yurtlarında hem müňlerçe adamın internete girmek mümkinçiligini ýitirmegine sebäp boldy. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak we ara gatnaşyk programma üpçünçiligini täzelemek işleri alınıp barlýar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkodiyar. Gürcistan'ın tutsoğlukta oturan önkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergüsü için türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın payitahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aittiler. Saakashvili'nin lukmanları önkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ejir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsoglukda 2 ýedek ygran eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselerinden saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň zerurdy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dediği becerik almak için daşarı yurda göverilmeğine ruhsat verilmeğini talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryya vilayetinin Sar-Asi etrafında sil suğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan daşarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin maglumatına göre akşam saat 4'te öreği Zohano Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun vakıp gören çoponun hem üstünden geldi. Yöne çopon kaçıp kutulmayı başardı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulo Tupalang deryasından tapırlı. Cesetler birbirinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebiyyü etbahçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlar dinledin.